Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, som skal handle om noget, der har fyldt meget denne her uge. Og i øvrigt også har været en del af valget, fordi aldrig har børnene fyldt så meget i en valgkamp, som de har gjort i denne her. Vi har en muligvis kommende statsminister, der siger, at hun vil være børnenes statsminister. Og så har vi altså også set en dokumentar fra TV2, som hed Institutionerne bag facaden, som med skjult kamera filmer forholdene på en række københavnske institutioner. Og det er altså, skal jeg også lige huske at sige til dem, der ikke har set dokumentaren, så er det en dokumentar, der har valgt at filme i institutioner, der har fået anmærkninger af nogle konsulenter, som rejser rundt i land og rige og vurderer forholdene i institutionerne. Det vil sige, at det er nogle såkaldt røde institutioner. Og dem er der altså 22 af i København. Det er så vigtigt at sige, at det er jo ikke alle institutioner i hele landet, der er røde. Og der har også været en masse debat omkring brugen af skjult kamera og alt sådan noget, men det gider vi ikke at snakke om i dag. I dag der snakker vi om sagen, som jo er, hvad er det for nogle forhold, vores børn lever under i institutionerne. Er det godt nok? Er børnene glade? Er pædagogerne glade? Er forældrene glade? Er det, som det skal være, eller er der faktisk nogle ting, der kunne blive bedre? Det er det, vi er samlet om her i dag. Og jeg har hørt, at Lars Løkke, han kalder sådan noget en trepartsforhandling. Og det er, at man inviterer de forskellige parter ind i forhold til en sag, og så bliver man klogere. Og det er sådan en, vi laver i dag, her postvalget. Også fordi vi selvfølgelig håber på, at børnene bliver ved med at være vigtige for politikerne, at de ikke har glemt det helt igen. Så jeg vil lige starte med at sige velkommen til mine gæster, der er mange gæster i dag. Og det er, fordi det er en vigtig sag, og der er mange parter i denne her sag. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Mette Witt Hagen.
Tak skal du have.
Du er med på telefon, og du er forkvinde for Børnerådet.
Yep.
Og du er her i dag, fordi du får æren af at være børnenes stemme.
Det er også det Børnerådet, der sætter verden til at være, for det er rigtig glad for at få lov til at få den stemme i dag.
Det er nemlig det, så det er helt perfekt. Og vi starter med dig lige om lidt, men jeg byder lige velkommen til resten af gæsterne. Så har vi Stella Sieling Monas, som er forældre og aktiv i forældrebevægelsen. Hvor er der en voksen?
Hej.
Og du er hæs, fordi du har været, fordi du har aktiveret og holdt så mange taler, så det har sat sig på stemmebåndet.
Det er rigtigt, ja.
Det er godt, så du er en ægte aktivist.
Helt ægte.
Og du har børn i, du er på barsel, og så har du også et barn i...
I børnehave, ja.
I børnehave, yes. Og så har vi vores all-time favorite psykolog, som er John Halse.
Ja.
Velkommen.
Tak skal du have.
Du er her, fordi du er børnepsykolog, og så fordi du faktisk også har skrevet et indlæg i BT omkring ansvar og rollefordeling mellem voksne og pædagoger i forhold til opdragelsen af vores børn, og det skal vi høre mere om lidt senere. Og så vil jeg så sige, John, jeg vil også gerne høre lidt fra dig om, hvad det betyder psykologisk ikke at blive mødt i vuggestuen for et barn. Og hvad er det for nogle voksne mennesker, vi ender ud med i den anden ende? Det er jo også vigtigt. Og så vil jeg også sige velkommen til dig, Kim Jensen.
Simonsen,
yes, undskyld.
Det er
du er pædagog på Frederiksberg.
Ja.
Og du er pædagog i en børnehave.
Yes.
Og sidst men ikke mindst, det er mange gæster. Og jeg håber, at lytterne kan følge med trods alt. Men det er jo for at have alle de forskellige aktører med, som er vigtige for at få en ordentlig samtale om vores børns trivsel i institutionerne. Den sidste, det er dig, Randi Bjørndal Jensen. Du er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen i København. Velkommen.
Ja. Tak skal du have.
Og du også, kan jeg så lige sige, du er selv uddannet pædagog, og du har arbejdet i feltet i rigtig mange år. Så du har meget erfaring, som du selv sagde til mig, da vi snakkede den anden dag.
Og mange år på pædagoguddannelsen.
Ja, nemlig. Ja. Godt. Så synes jeg, at vi skal give ordet til børnene, fordi du, Mette Witt, og Børnerådet, I har lavet en stor undersøgelse, hvor I faktisk har talt med børnene om, hvordan synes de selv, det går ude i institutionerne. Og hvad viser den undersøgelse?
Vi har talt med knap 1300 af de ældste børn i børnehaven, fordi det er de børn, som kan forholde sig til deres hverdag. Så det, vi har fået fra dem, det er deres perspektiv på en dag i børnehaven, og hvordan de er sammen med de voksne i løbet af dagen. Så det her, det er altså børnenes egen stemme, vi har på. Mm. Det, de så siger, det er, jamen, vi er glade for at gå i børnehave. 93% af børnene siger, at de har haft en god dag i børnehaven. Så er der 7% af børnene, som siger, at dagen har ikke været god. Undersøgelsen her viser altså også, at de voksne i børnehaven, de er i nærheden af børnene, men de er ikke nærværende. Så det er det, som børnene siger. De voksne, de går rundt og holder øje med børnene, eller holder møder, eller snakker med de andre voksne. Det er der omkring 85% af børnene, der siger, at det er det, de voksne, de gør. De bliver så også taget, de fleste af børnene siger, at de bliver taget godt imod af de voksne, når de kommer om morgenen, der bliver sagt farvel til en voksen, når de går om eftermiddagen. Og så er der nogle af børnene, som føler sig overset i løbet af dagen. Der er ikke en voksen til dem. Og nogle af børnene siger også, at de sidder kun børn rundt omkring bordet, når de spiser. Så det er de tre situationer, vi har spurgt børnene specifikt ind til. Hvad sker der, når du kommer og når du går? Hvad sker der, når I sidder og spiser madpakker eller sidder og spiser mad i børnehaven? Hvad laver de voksne så der? Mm. Så de voksne er i nærheden, men nærværet mellem barn og voksen mangler i daginstitutionen. Og det er jo det, som bliver det problematiske her, fordi det børnene har brug for, det er jo ikke, at der er en voksen i nærheden, de kan kalde på, hvis de har et problem. Børnene, også selv om det er børnehavebørn, har jo har brug for voksennærvær til at udvikle sig.
Mm. Så kunne jeg godt tænke mig at høre her for panelet her, som jeg har i studiet, som jo er forældrerepræsentant, pædagogrepræsentant, psykolog. Jeg tænker, jeg kigger lidt over på dig, Kim, som er pædagogen. Hvad tænker du om det her med, at børnene selv siger, jamen, de voksne er i nærheden, men de er ikke nærværende? Hvordan, hvis du skulle tolke lidt på det som pædagog, hvad vil du så sige?
Det synes jeg lyder meget sandsynligt. Mm. Altså, jeg tror, der er nogle børn, der vil opleve mere nærvær med pædagogerne, og nogle, der måske vil opleve, at ikke at der er en distance, men at de måske ikke har sådan helt, hvad skal man sige, ja, de ikke er helt tætte på den måde, at de lige kan få nødvendigvis den hånd, som de har brug for, når de har det, eller hvordan man nu ser på det. Så jeg synes egentlig, det lyder meget, meget, meget plausibelt, at børnene føler det på den måde. Mm. Og jeg vil også sige, at altså, det der med ikke altid kunne være nærværende, er også noget, som jeg i hvert fald godt kan genkende for min hverdag som pædagog.
Og hvad er det, der forhindrer dig så i din? Og nu taler vi jo selvfølgelig ud fra din konkrete hverdag, men den her undersøgelse er jo så repræsentativ, kan man sige. Men hvad er det, der gør i din hverdag, at du ikke kan være nærværende, sådan som du gerne vil være det?
Jamen, det er jo, hvis der er for mange børn, der har brug for nærvær, og det har de jo alle sammen i et eller andet omfang. Mm-hmm. Så er der for få hænder og for mange børn langt hen ad vejen.
Mm. Og så er vi jo sådan lidt over i normeringssnakken, som jeg godt lige vil gemme lidt, fordi det er jo også en hot potato, det der med normeringerne, og hvor meget betyder det, og hvordan opgør man overhovedet normeringer? Det har vi faktisk lavet nærmest et helt program om tidligere. Men det kan vi lige vende tilbage til. Men jeg kigger over på dig, Stella, som mor. Hvad tænker du om denne her undersøgelse, som Mette, som jo er så børnenes repræsentant her i dag, kommer og bærer frem?
Jamen, kan man sige, som mor privatperson, der genkender jeg helt klart noget af det, som Kim fortæller om, netop det her med, at vi jo som regel som forældre, når vi afleverer, når vi henter, ser, at der er en voksen til stede. Mm. Men det er jo oftest en enkelt eller to voksne til en utrolig stor børneflok, og det betyder, at sådan som det ser ud fra et forældreperspektiv, at det, de kan tilbyde, det er deres fysiske tilstedeværelse. Mm. Men det, børn har brug for, er jo, at det er en tilgængelig voksen. Mm. At det ikke bare er en voksen, der er fysisk til stede i et rum, det ved man jo også som forældre. Det er jo ikke noget, du er sammen med dine børn og sidder og glor ned i din telefon, så er du jo ikke tilgængelig. Det, børn har brug for, er jo at blive kigget i øjnene, og blive set og blive hørt. Så hvis for store dele af deres dagligdag går med kun at være fysisk i rum med voksne, så er det jo netop, vi ser, at de ikke i tilstrækkelig grad får den nærvær og den omsorg, som de har behov for.
Mm. Altså nogle af de scener, der er i TV2-dokumentaren til dem, der ikke har set den, det er jo, der er blandt andet nogle, kan man sige, nogle eksempler på det her. Altså der er for eksempel en, Nu kalder jeg det senere, men det er det jo. Der er en scene, hvor en pædagog rydder op efter et måltid. Og der er ikke nogen børn på stuen, fordi de er blevet puttet. Og så er der en lille pige, der har forladt putningen og får klemt fingeren i en dør. Og det tager han så faktisk ikke af. Og jeg ved ikke, det er selvfølgelig svært at sidde her og sige, om det er også, selvfølgelig er det for dårligt. Det tænker man jo umiddelbart. Men spørgsmålet er, om det er det et eksempel på sådan en situation? Og spørger jeg dig med det, tror du? Er det sådan en situation, som børnene oplever, når de siger, jamen, der er en voksen, men jeg kan ikke rigtig bruge det til så meget, eller?
At det børnene faktisk siger, det er, har vi brug for en voksen, så ved vi, hvor vi skal finde dem henne. Altså, de store børn siger, jamen, hvis vi græder, så kommer der en voksen, eller hvis vi har brug for hjælp, jamen, så løber vi ud på legepladsen for at finde voksen, eller vi løber ind, fordi vi ved, de er derinde. Så børnene i undersøgelsen ved godt, hvor de voksne er, hvis de har brug for dem. Det børnene mangler, det er, at de voksne også er tilgængelige og til rådighed i lejen med børnene og i samtale med børnene. Det, som børnene siger, det er, jamen har vi, jeg vil ikke kalde det en nødsituation, men har vi en situation, hvor vi har brug for hjælp, så er de voksne der.
Og det er et eksempel på, det her med, at man får klemt fingeren. Så kan man sige, han er der så ikke, men det kan der være nogle andre grunde til.
Præcis. Ja. Det her, det er en enkelt situation, ikke? Men når vi ser på, hvad de 1300 børn har sagt, så siger de, jamen de voksne er der, når vi kalder på dem.
Så man kan sige som forældre, der kan man, nu kigger jeg over på dig, Stella, altså der kan man være forvisset om på en eller anden måde, ud fra den undersøgelse, I har lavet, at børnene, hvis der er problemer eller uheld, eller der sker noget voldsomt, eller man falder og slår sig, sådan nogle ting, eller har en konflikt, og der er nogen, der råber og græder, så føler børnene faktisk, at de bliver mødt.
I hvert fald de store børn.
Ja, nu er det her selvfølgelig ikke en vuggestueundersøgelse, for dem kan man ikke snakke med på helt samme måde.
Nej, og jeg kunne også våge påstanden, at når man starter i børnehave, hvilket man jo gør yngre og yngre, fordi der også der bliver trukket en del besparelser, så er man 2 år gammel og 9 måneder, eller 10, afhængig af hvor man er henne. Så er det rigtig svært, tror jeg, at gøre præcis det, som de store børn her giver udtryk for. Så tror jeg, det er svært både at vide, hvornår man kan få hjælp, hvem man kan få hjælp af, hvad man skal gøre, fordi du jo ikke i den alder er i stand til selv at vurdere, hvad du har behov for. Det er jo derfor, det er nødvendigt, at der er nogle voksne, der hele tiden er til stede og guider dig.
Hvad siger du til det, John, det her med børns alder, altså, og hvad man ligesom kan forvente af børn i vuggestuealderen, og det, som Stella siger med, at man også er, altså, de er ret små, når de bliver opgraderet til børnehaven?
Ja, man kan jo sige, at jo yngre børn er, jo mere er de sådan prisgivet, at der er tilstrækkelige voksne og gode voksne. Fordi de er mere sårbare, og de har færre, kan vi sige, muskler til at gøre opmærksom på sig selv i forhold til de voksne. Og der må man jo sige, at også undersøgelsen fra Børnerådet jo klart dokumenterer det, vi ved fra også både dyb og bred forskning, at der er altså 3 sådan variable i det her, der skaber et godt børneliv. Tilstrækkelige voksne, kvalificerede voksne og nærvær fra de voksne, altså kontakt, kærlighed, men jo også krav, altså fordi en del af omsorgen er jo også, at børnene skal socialiseres, og hele det der opdragelsestema er jo også i spil, når man ser nogle af de scener, når vi nu refererer til de her undersøgelser, eller de her udsendelser, hvor børn i børnehavealderen, altså der er jo nogen, hvor man kunne sige, jamen de har brug for at blive socialiseret og få nogle rammer, de kan handle indenfor. Og hvis de voksne enten ikke har syn for det, er opmærksom på det, eller der simpelthen ikke er nogen voksne, så kører det jo af sporet.
Ja.
Men jo yngre børn er, jo vigtigere er det her med kontakten, nærheden, nærværet, at nogen er parat til og kan tage et barn op, hvis det er det, et barn har brug for. Fordi børnene kommer jo hjemmefra og har jo brug for at opleve til en start det samme. Nemlig, at hvis der sker noget derhjemme, så er der en voksen, der i et splitsekund tager fat i barnet og tager det op og trøster det, eller korrigerer det, hvis det er det. Det er jo ikke så meget det, der er i spil, når børnene er jo 10 måneder gamle.
Randi, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi du er uddannelsesleder i København, og du uddanner simpelthen pædagoger. Ja. Det her med, hvad tænker du om det resultat af den undersøgelse, som Børnerådet har lavet, der viser, at børnene siger, jamen de voksne er i nærheden. Altså hvis jeg falder og slår mig, så kommer der en og hjælper mig. Men ja. Jamen, der er ikke nærvær nok. Er det noget, underviser I pædagogerne i nærvær?
Ja, må jeg godt sige, allerførst så får jeg lyst til også at sige, jo. At det er rigtig vigtigt med den undersøgelse at holde fast i. 93% af børnene ja. Siger faktisk, at de har haft en god dag. Så der er rigtig mange gode daginstitutioner med rigtig dygtige pædagoger og voksne, der sørger for, at det er rart at være. Det synes jeg også er vigtigt at huske, fordi vi kan komme til at snakke om det som om, at de her to institutioner ikke altså er alle i København eller alle i hele Danmark.
Jo, det er rigtigt, men Mettes undersøgelse, den er jo repræsentativ, altså den undersøgelse ja. For Børnerådet. Det er jo, og der er jo 80% af børnene, der siger, de er i nærheden, men der er ikke nærvær nok.
Og det hænger helt sikkert sammen med, at vi kan gøre det meget bedre. Og det vi gør, når du nu spørger tilbage yeah. til dit spørgsmål yeah. om, underviser vi de studerende i at være nærværende? Ja, det gør vi faktisk. Det er rigtig en stor del af pædagoguddannelsen at uddanne og kvalificere de studerende til at indgå i relationer og udvikle de studerendes relationskompetencer. Og det at være nærværende er jo at se det enkelte barn, se, hvad de har det, hvad er de optaget af. Det at følge børneperspektivet, som jo også er en væsentlig del af den nye styrkede læreplan. Mm. Så det er ikke kun det enkelte barn, men det er også børnegruppen. Og jeg tænker bestemt, når vi lige snakker om det med at kunne vide, hvor man henter en voksen, hvis der et eller andet sker et eller andet alvorligt. Forhåbentlig er det sådan, at pædagoger er med til at sørge for, at det ikke sker. Mm. Det skulle ikke være sådan, det er nødvendigt at løbe ud og hente en voksen, fordi det skal være rart at være, og det skal de voksne. Man bliver nødt til at arbejde med børnegruppen og sørge for, at de sammen også lærer hinanden og tager vare på hinanden. Mm. Så det indgår bestemt som en vigtig del af pædagoguddannelsen.
Godt. Mette, jeg vil godt lige spørge dig som forkvinde for Børnerådet og så netop børnenes repræsentant her. Hvad håber du, hvad kunne du godt tænke dig var udkommet af den debat, der har været, og de resultater i den undersøgelse, der jo altså viser, at nærværet halter, hvis man spørger børnene?
Jamen, jeg håber jo, at det fokus, som valgkampen har haft, og også de resultater, og det, som børnene siger i vores undersøgelse, for politikerne til at reagere og agere, og netop, som Bjørn Halse siger tidligere, altså det, der er brug for, det er, at der er voksne nok omkring børnene, og de voksne, der er der, de er kvalificerede. Og der bliver jeg nødt til at bakke rigtig op i at sige, at der er rigtig, rigtig mange gode daginstitutioner, og børnene er grundlæggende glade for at gå der. Så vi har mange kvalificerede voksne derude, og så netop det, at der er fokus på nærværet, og at vi skal have børnene til at udvikle sig, ikke kun de første 1000 dage, men de første 6 år børnenes liv, jamen så kræver det, at der er nogle voksne omkring børnene, som er med til netop at guide dem, både i forhold til relationerne til de andre børn, sproglig udvikling osv. osv., osv. Sådan så børnene får sikret den her ret, som de jo har til at udvikle sig og lære, fordi det er helt grundlæggende for de små børn, også, at de får lov til at lære at udvikle sig til at blive til mennesker. Det er det, der er opgaven i vores daginstitution.
Men det er det,
vi har brug for.
Ja, det er opgaven, og det tror jeg, det kan vi sikkert alle sammen godt blive enige om. Men hvor godt løser vi den så? Altså, hvor langt væk er vi fra at løse den opgave, som du lige beskrev der?
Jamen, det afhænger af, hvordan det sker ude i kommunerne. Der er himmelvid forskel. Og den opgave lægger jeg venligt, men bestemt på politikernes bord. Vi bringer børnenes stemme frem og fortæller, hvad er det, børnene har brug for. Vi kommenterer på, hvad børnene har sagt, og så overlader vi det til politikerne til at få taget beslutningerne. Og for børnenes skyld handler det her om, at der er kvalificerede voksne, der er voksne nok, og at vi så tager ansvar for, at børnene også i daginstitutionerne får et rum til at udvikle sig.
Og jo her, at vi især tager hånd om, om de udsatte børn og de børn, som, som ikke har sådan en stor bagage med hjemmefra omkring det her med relationer og sprog, som er så vigtigt i børnenes første år. Det er den opgave, som vi først skal tage fat i, det er, at de børn, som har en jeg vil ikke sige en dårlig start, men dog er udfordret i starten på deres liv, at vi især tager hånd om den gruppe børn, og den opgave, den ligger altså ude i kommunerne hos politikerne.
Inden jeg lige siger farvel og tak til dig, Mette, så må jeg bare lige spørge en sidste gang om, hvor bekymret er I børnerådet? Altså, fordi når vi kigger på den TV2-dokumentar, så har den jo virkelig afstedkommet en fandens ballade, for at sige det som det er, ikke? Og jeg ved godt, altså, det er udvalgte institutioner, det er ikke generelt, og vi har også lige konkluderet, at de fleste børn har det heldigvis godt, men der er nogle ting, der mangler. Hvor meget op i det røde felt er I over det her i børnerådet?
Jamen, vi er oppe i det røde felt, så snart vi oplever børn, som ikke trives, og børn, som ikke får opfyldt sine rettigheder. Om det handler om et barn, eller det handler om 100 børn, så reagerer vi på det, fordi det er... Så snart der er et barn, som ikke trives, så skal vi som de voksne omkring børnene reagere. Men vi holder os skarpt fast i, at langt de fleste børn er glade for at gå i børnehave. De er glade for de voksne, der er der. Så det fundament skal vi også huske, vi står på. Og så skal vi gøre det bedre for de børn, som har mest brug for de voksne. Og det er der, vi skal lægge vores fokus.
Jeps. Tak til dig, Mette Witt Hagen fra Forkvinden for Børnerådet. Tak for at være med, og god kamp videre for børnenes ve og vel.
Tak, og i lige måde. Tak.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og vi sidder og diskuterer forholdene i institutionerne for vores børn, og lige nu er vi i det område, hvor vi snakker om, hvor meget vi er oppe i det røde felt, og det vil jeg egentlig gerne spørge min gæst om. Altså ikke politisk, men sådan, hvor meget... Hvor foruroliget, hvor ophidset er I over de her fakta om børnenes liv, som er kommet frem i dokumentaren, og som Mette Witt Hagen fra Børnerådet jo også bærer frem, at der faktisk er 80% af børnene, der mangler noget nærvær i institutionen. Og jeg siger lige, hvem jeg har i studiet. Jeg har Stella Siling Monas, som er forældre og aktiv i forældrebevægelsen, og HAS.
Og meget demonstrations.
Fordi hun har demonstreret rigtig meget. Og så har vi John Halse, som er børnepsykolog, og som, ja, ikke, jeg behøver ikke at introducere dig yderligere. Du har været med flere gange. Og så har jeg Kim, og nu har jeg glemt dit efternavn igen.
Simonsen,
det er sjovt, jeg tror, du hedder noget andet. Ja, Kim Simonsen, og du er pædagog i en børnehave på Frederiksberg.
Yes.
Og så har vi Randi Bjørndal Jensen, som er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen i København. Og nu vil jeg godt spørge jer, altså, hvor meget er I oppe i det røde felt? Jeg kigger over på dig, Kim. Du er derude. Du er ude i børnehaven. Hvor bekymret er du over de her ting, vi snakker om her, omkring børnenes forhold? Du har også været ude at demonstrere,
Ja, jeg har også været ude at demonstrere,
ja, det er det.
Og jeg er rimelig bekymret. Altså, også fordi, at den dokumentar, som vi også snakker om, den sætter alligevel på en eller anden måde billede på nogle ting, som man godt lidt nogle gange sådan, også, nu siger jeg miljøet, pædagogmiljøet, hører om, altså, at der er nogle institutioner, hvor der sker nogle ting, og der er nogle børn, som bliver overset, og ikke får den omsorg og tryghed, som de skal have. Og det er enormt bekymrende, at det finder sted nogle steder. Man kan jo godt en gang imellem kende det fra sin hverdag, ikke i så udbredt omfang, men at man en gang imellem lige, så glemmer jeg sgu lige en eller anden, eller jeg har ikke lige tid til at trøste ordentligt her, så det bliver godt nok lige en hurtig omgang. Og det er altid sådan noget, der giver en dårlig fornemmelse ind i maven, fordi sådan burde det jo ikke være. Det burde jo være muligt at give den omsorg og tryghed til de her børn, sådan at der ikke er 80%, der føler, at de mangler nærvær. Fordi det synes jeg er for meget.
Er der nogle særlige de situationer i den her TV2-dokumentar, som du særligt kan genkende? Nu siger du, det er noget, I godt ved i pædagogmiljøet. Det synes jeg jo er interessant.
Jamen, jeg synes det her med, at man en gang imellem prioriterer praktiske opgaver over for i forhold til børnetid. Det er sådan noget, man godt kan genkende. Og det er jo ikke fordi, at man ikke har lyst til at være sammen med børnene, men der er også bare nogle opgaver i en institution af praktisk karakter, som skal løses i løbet af en dag. Og det, der er det jo hele tiden sådan et, altså, der må man jo hele tiden vægte, okay, har jeg rent faktisk tid til at gøre det her nu? Og hvis der så sker noget, så må man jo tage det op til overvejelse igen og sige, okay, nu bliver jeg så nødt til at smide det her, fordi nu skal jeg over til børnene. Mm. Men det er jo hele tiden sådan vurderinger, man laver i løbet af dagen.
Og der har jeg så lyst til at spørge, fordi som forældre, der kender man jo godt den der med, at det der med at være 100% sammen med børnene, det er også hårdt.
Ja.
Nu siger jeg det. Jeg ved ikke, om man må sige det højt, men det må man godt. Ja, du nikker, Kim. Tak. Ja. Det er fucking hårdt nogle gange, ikke? Og så er det faktisk rart lige at gå over og tage en opvask.
Ja.
Har man det også sådan som pædagog?
Ja. Altså, ja, det har man en gang imellem. Også fordi man er på med rigtig mange børn en hel dag. Og det er mentalt utrolig udmattende. Og man bliver træt i hovedet. Og jeg kan også godt mærke, når jeg møder en klokken 8 om morgenen, så er jeg frisk. Og når klokken den begynder at nærme sig 13-14 stykker om eftermiddagen, så begynder jeg godt nok at blive bummet oven i hovedet og være træt, fordi der er eddermame mange ting, jeg har skulle forholde mig til i løbet af en hel dag, og rigtig mange børn. Mm. Men jeg skal stadigvæk være der til klokken 4.
Ja, og børnene er også trætte.
Børnene er også trætte, og når børnene de bliver trætte, så får de også mere behov for voksen nærvær, og den her omsorg og tryghed, fordi at så bliver det sværere med legerelationerne, og de kan måske ikke helt sådan selv komme i gang og komme videre fra nogle af de ting eller konflikter, som de kunne om formiddagen, der skal de lige pludselig have hjælp om eftermiddagen.
Hvad tænker du, Stella, i forhold til det, Kim siger som pædagog? Du er så forældre. Altså,
jeg er forældre.
Ja, hvad tænker du om det?
Og jeg er en del af styregruppen i den her forældrebevægelse, hvor er der en voksen, og når du spørger,
og I er jo oppe i det røde felt.
Vi er fuldstændig oppe i det røde felt,
og
jeg tror ikke, bekymring rigtig er dækkende. Altså, jeg tror, vi for rigtig mange vedkommende snakker desperation og meget, meget stor ulykkelighed over det, vi ser både børn og pædagoger være udsat for, når vi har vores gang i daginstitutionerne. Og det har egentlig ikke så meget med TV2's dokumentar at gøre. Jeg tror, rigtig mange af os opfatter den dokumentar som udtryk for det ekstreme, og det, der aldrig må ske, og det, der ikke kan forsvares, hverken med dårlig ledelse eller normeringer, eller med dårligt fagligt miljø eller noget andet, det må bare ikke forekomme. Det er ikke det generelle billede, heller ikke blandt vores forældre, at det er sådan tingene er, gudskelov.
Men jeres desperation, hvad kommer den så af?
Vores desperation kommer sig jo af, og det er jo derfor, vi kan drive 80.000 mennesker på gaden i april, længe før den her dokumentar overhovedet har været på sendefladen. Vores desperation kommer sig jo af den virkelighed, vi møder i daginstitutionerne hver evig eneste dag, når vi må aflevere vores børn til voksne, de ikke kender, eller når vi må lade dem sidde på gulvet, fordi der ikke er en voksen til at tage imod dem, når vi opdager, at de ikke i tilstrækkelig grad har fået skiftet ble, eller har fået mad, eller er blevet trøstet, eller hjulpet ud af konflikter. Når den her undersøgelse, jeg kunne godt tænke mig at have spurgt Mette lidt nærmere ind til den her børnetilfredshed, fordi jeg synes, det er meget interessant, hvordan man har spurgt børnene. Jeg tror nemlig også, at min datter ville fortælle, at hun var rigtig glad for sine børnehave. Det er, fordi hun er glad for at lege med sine søde kammerater, og hun synes, at pædagogerne er rigtig søde og rare, når de er der. Men jeg er som forælder stadig dybt bekymret, fordi jeg kan konstatere, at hun tisser i bukserne og ikke bliver hjulpet på toilettet. Mm. Eller jeg kan konstatere, at hun er gået i 3 timer uden voksenkontakt. Mm. Eller noget lignende. Mm. Så det synes jeg også er værd at have med.
Og nu kigger jeg så lige over på dig, John. Og nu må du ikke blive sur på mig, Stella. Men nu spørger jeg John, om det er det curlingforældrene, der taler der?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er almindelige bekymrede forældre, som er, kan vi sige, trætte af. Og det er måske et for svagt udtryk. Mm. At de kan komme ind og skulle hente deres barn om eftermiddagen, og så er der en voksen til 11 eller 12 børn.
Og en træt voksen, som Kim jo også fortæller om, at man er godt nok boostet der.
Eller at man kan konstatere, at en lille søn på halvandet år går rundt med en lorteble, der i hvert fald har været lort i de sidste par timer eller sådan noget. Så det, man skal da være oppe i det røde felt, og som Mette sagde før, jamen lige så snart der er en, og nu er der mere end en, så skal man selvfølgelig tænde nogle, i hvert fald gule, måske røde lamper, og sige, der er et eller andet, vi kan gøre noget ved. Mm. Og der må jeg sige, som jeg var inde på før, at det nytter jo ikke så meget, at vi sidder og konstaterer, jamen på uddannelsesstederne gør man rigtig meget ud af, hvis en tredjedel eller en halvdel af medarbejderne er uden uddannelse. Fordi så er vi slået hjem igen. Mm. Vi er selvfølgelig også slået hjem igen, eller derhen, hvor det handler om, hvis der er trætte pædagoger, så kan børnene både møde trætte forældre og trætte pædagoger. Mm. Hvis der er for mange pædagoger, der er trætte eller uoplagte, fordi de er for belastet, så er vi jo slået derhen, hvor man siger, jamen, det ville jo så måske hjælpe, hvis der var 25% flere medarbejdere, fordi så var der nogen til at tage over, til forskel fra far eller mor, der står derhjemme, som skal være 100% på i den lange barselsorlov i starten. Ja, så bliver man jo træt af det, og så går jeg lige hen og vasker op og sådan noget. Det havde jeg måske ikke behøvet, i hvert fald på, man siger, barnet behøver ikke at lide noget afsavn, for så er der en anden voksen, kendt voksen helst, der kan tage over. Til sidst vil jeg blot sige, jeg synes, det er dødvigtigt, at vi skelner mellem børnehave og vuggestuebørn.
Ja, det gør vi, og det vil vi gøre lige om lidt, fordi, men først vil jeg lige spørge dig, Randi, for jeg kan høre, du også brummer lidt.
Ja,
det gør
jeg.
Ja, det gør du, fordi hvad tænker du om det, som vi taler om her, det John også siger med, at det kan godt være, at man lærer alt muligt, men hvis dem, der er derude, de ikke har uddannelsen, så nytter det ikke så meget.
Og, nej,
ja.
Det er fuldstændig enig i, fordi for det første vil jeg sige, er der ingen tvivl om, at de vilkår, vi byder børn og voksne pædagoger og andre ansatte i vores daginstitutioner, at de skal være meget bedre. Vi har parkeret diskussionen om minimumsnormeringer.
Den tager vi nu.
Fordi selvfølgelig handler det også om, hvor mange voksne der er. Men nu siger jeg bare, men det er jo ikke bare et spørgsmål om antal hænder. Det er også et spørgsmål om, hvilke hænder. Så det er også et spørgsmål om, hvor kvalificerede de personer er, hvor stor faglig indsigt har de. Og det er derfor, at det er selvfølgelig rigtigt, at den pædagog, der var i DR-dokumentaren, Hvem passer vores børn, hvor der er én pædagog og 4 vuggestuebørn og én mere, der skal vækkes, der hjælper det jo ikke noget, at jeg har uddannet en pædagog, der kan noget med relationskompetence.
Nej, det er slet ikke det, der er brug for i den situation.
Det er ikke det, der er brug for. Hun har heller ikke mulighed for at bruge sin kompetence. Så derfor hænger det, der er så tydeligt, er, hvordan pædagogernes arbejdsvilkår og børnenes udviklingsmuligheder hænger uløseligt sammen. Så derfor bliver vi nødt til at sørge for, at der er det nødvendige antal for at kunne varetage, sådan at man kan tilrettelægge hverdagen, sådan at dem, der er træt i hovedet, når klokken er 3, af forståelige grunde, har mulighed for at organisere sig på måder, så der også er tid og ro til de børn, som også har behov for, at der er fred og ro. For der skal være tid, det er jo der, hvor normeringerne spiller ind, for der skal også være tid til samtalerne. Tid til samtalerne med de forældre, der har brug for at få billeder på, hvordan deres børn har haft det.
Jeg kan bare lige kort referere til normeringerne, fordi det er sådan, at man siger, at der skal være én voksen til 3 vuggestuebørn, og der skal være én voksen til 6 børnehavebørn. Det er den normering, som Bubbel anbefaler, og jeg ved også...
Som et minimum.
Netop, som et minimum. Meget vigtigt. Det er minimumsnormering, så det er utrolig fint, hvis man kan gøre det bedre end det, kan man så sige. Og det, jeg så også lige vil sige i forhold til det, det er, at der er jo så forskellige måder at opgøre det her på. Altså for eksempel, er lederen i institutionen talt med eller ej, og alle ved jo, at lederen sidder inde på kontoret det meste af tiden, kommer ud en gang imellem, men er ikke varme hænder. For at sige det, som det er. Det er nogle skrivebordshænder. De er lidt kolde. Det er en helt anden slags hænder. Vigtige, men det er ikke hænder, der er ude at have med børnene at gøre.
Nej.
Og jeg ved også fra et Danmarkskort, som Bubbel har, og det kan man se, jeg kan lægge det op på programmets Facebook-side bagefter. Der er et landkort, eller vores dejlige land, Danmark, som er farvet ind efter, hvor gode er man til at opretholde, og det er jo så, som Kim rigtig siger, minimumsnormeringen. Og jeg tror, at hele Jylland er rødt, og så er der nogle lyserøde områder. Rødt, det er ikke godt. Der er man langt fra. Lyserød er man stadig væk fra at overholde minimumsnormeringerne, men lidt tættere på. Så er der få steder på Fyn, der er gule. Det vil sige, der opretholder man minimumsnormeringen, og resten af landet er rødt / lyserødt. Det er jo ret elendigt, ikke? Randi, det er ikke dit ansvar, det ved jeg. Du uddanner pædagogerne, du vil gerne have dem ud at arbejde.
Jeg vil rigtig gerne have dem ud at arbejde, og man kan sige, det der så, der gemmer sig en problemstilling i det med, at hvis vi indførte minimumsnormeringerne lige her nu, så vil der faktisk ikke være tilstrækkeligt med pædagoger.
Så mangler vi pædagoger?
Ja, så mangler vi pædagoger. Mm. Vi vil rigtig gerne uddanne de pædagoger, og vi vil faktisk også rigtig gerne have nogle bedre vilkår, så vi kan uddanne dem til at være endnu dygtigere, end de er. Fordi på samme måde som daginstitutionsområdet økonomisk er presset, ressourcemæssigt, så er pædagoguddannelsen det jo også.
Ja, fordi jeg tænker også, altså jeg kunne godt tænke mig også at sige, eller spørge dig, Randi, hvordan kan man få mere prestige ind i at blive pædagog? Altså også, også lønmæssigt. Altså, nu kan, jeg ved ikke, om du bliver du sur nu, Kim, så du er pædagog.
Ej, jeg
er sikker på,
at
du er verdens bedste. Han vil godt have mere løn. Men der er jo et eller andet med, at der er nogle fag i vores land, som ikke er prestigefag, og det her er altså et af dem.
Ja, og man kan sige, man kan jo kigge på den måde, som det samfundsmæssigt har været prioriteret, at det er, at når vi nu snakker om minimumsnormeringer, så er der loft for klassekvotienter i folkeskolen. Af en eller anden grund er det ikke voldsomt indgribende i kommunernes egne råderum, men på dagtilbud, der kan det være problematisk. Der har været en tendens til at se dagtilbudsområdet som et sted, hvor man passede børn. Ja. Men hvor jeg vil sige, at der har jo igennem de sidste år, 10 år, har været nogle skærpede krav, og med den styrkede læreplan jo nu meget tydeligere krav til, at dagtilbud er et udviklingsrum, der kræver nogle særlige kompetencer og varetag. Mm. Så den politiske anerkendelse af arbejdet, og så har vi hele diskussionen eller argumentationen med, at det også er økonomisk rentabelt, og den amerikanske økonom James Heckman, han bliver jo brugt nu i alle mulige sammenhænge for at dokumentere...
Han må du lige forklare. Hvad siger han?
Han siger, han har dokumenteret, at hvis det at den økonomi, man bruger med indsats i de tidlige år, før børnene kommer i skole, hvis man arbejder forebyggende her, så har det samfundsøkonomisk en langt større
gevinst. Det vil sige, laver verdens bedste daginstitutionstilbud, altså laver verdens bedste vuggestue og børnehave, så får vi verdens bedste
børn.
Så får vi den lykkeligste
befolkning og voksne.
Og
ikke mindst.
Voksne, som, jamen, og som faktisk dokumenteret kommer i uddannelse og så videre. Hvis man nu skal argumentere på det niveau, man kunne jo også sige, at ambitionen var at sørge for, at de havde det bedste børneliv. Det er jo heller ikke dårligt, at man i øvrigt så bruger det rigtig gode børneliv til at leve videre på den gode måde.
Yes. Ja. Ja, jamen tak. Og jeg kigger lige over på Stella, vores forældrerepræsentant fra Hvor er der en voksen? Fordi du markerede før.
Ja, jamen jeg sidder og nikker genkendende til mange af de ting, Randi siger. Men har også nogle pointer, som jeg gerne vil forsøge at bidrage med.
Mm.
I forældrebevægelsen forsøger vi jo igen og igen at nuancere, at der er jo ingen, der påstår, at alle problemer i vores daginstitutioner løses ved hjælp af minimumsnormeringer.
Nej.
Men på nuværende tidspunkt snakker vi om en situation, hvor alle de andre ting, vi også skal have kigget på, pædagogernes faglighed, ledelsen, arbejdsmiljøet, alle de der ting, de voksnes kompetencer i forhold til nærvær og sådan noget, det kan ikke bygges ovenpå, før der er hænder nok til at få dagligdagen til at hænge sammen. Altså, vi kan uddanne de bedste pædagoger, jeg har mødt adskillige af dem i min datters daginstitution, og de giver, og de giver, og de ved alt om nærvær og relationsdannelse og konfliktløsning og fanderens pumpestok. Men det er jo ligegyldigt, hvis de skal overvåge 12-15 børn ad gangen, fordi det ved vi jo også fra os selv. Så nu snakker vi minimumsnormeringer om, at en børnehavepædagog, hvis vi når derhen, helst kun i gåseøjne skulle tage sig af 6 børnehavebørn ad gangen. Prøv lige at overveje det. Hvis man har ansvaret for 6 børn, hvor meget man så er på i så mange timer i løbet af en dag.
Jamen, det er det.
Altså, vi er jo nødt til at snakke om, at det ikke engang i virkeligheden er sådan voldsomt ambitiøst for en veludviklet velfærdsstat. Så hvis vi bare kunne komme derhen, kunne vi måske begynde at snakke om nogle af alle de andre ting. Men det er hinandens forudsætninger.
Ja. Altså.
Men så tror jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at når man siger og har sloganet, det er ikke, hvor der er en voksen, at I så som pressionsgruppe, og stor respekt for det, i virkeligheden betoner det, du lige siger, meget mere, fordi lurer mig, hvis politikerne går i gang med virkelig at fokusere på det her område, så bliver det da i højere grad flere medhjælpere, end det bliver flere uddannede pædagoger.
Mm.
Og det er jo pudsigt at tænke på, når man netop, som Randi også er inde på, sådan kigger på skolen, jamen der er jo en minimums, normering kunne man kalde, klassekvotienten osv. Forestil jer, at man i folkeskolen sagde, ja, men fra 1. august, for det nye skoleår, begynder det i midten af august, så går vi over til, at en fjerdedel eller en tredjedel af alle lærerne, de er uddannet. Altså, der vil jo opstå et rammeskrig. Der opstår rammeskrig nok, hvis der er for mange vikarer, fordi lærerne er syge eller fraværende af anden årsag. Så man kan sige, det er jo en samfundsmæssig prioritering, at man siger, jamen det her er så vigtigt et område, så man kan sige, det er ikke nok, der bare kommer flere. Jeg mener, hvis jeg skal have bygget et nyt hus, så vil jeg ikke bare have flere uuddannede arbejdsmænd. Det gør ikke en byggeri bedre. De skal kunne deres
ting. Men hvis dit hus brænder, så er du ligeglad med, hvem der kaster vand på det, i hvert fald til at starte med. Altså lige nu er vi i en situation, hvor vores børn ikke bliver trøstet, hvor vi ikke bliver hjulpet på toilettet, så ved jeg helt enig altså, i debatten, om vi skal have absolut veluddannet pædagogisk personale. Ja. Det er ikke ligegyldigt, hvem der passer vores børn. Overhovedet ikke. Det er slet ikke den point, jeg var frem til. Lige nu er vi bare i så kritisk en situation, så vi som forældre vil tage imod en hvilken form for hånd, altså næsten en hvilken som helst form for håndtrækning, fordi vi er utrygge ved, hvad vi rent faktisk overlader vores børn til i hverdagen. Mm. Så jeg er helt enig, altså vi skal også kæmpe den kamp, det skal vi. Men lige nu er bygningen altså i brand, og nogen skal kaste vand på den, og det er temmelig akut.
Mm. Kim, du er pædagog.
Ja.
Er bygningen i brand? Har du da sådan?
Uha.
Undskyld, Kim.
Ja, i forhold til, at vi... Nej. Ja, altså, vi mangler hænder. Det gør vi. Men jeg ved også, at som der bliver sagt, altså, vi kan jo slå stillinger op i morgen, og vi kan indføre minimumsnormeringer, og de vil besat af medhjælpere, for der er ikke pædagoger til at tage. Altså, vi har masser af stillinger, som vi ikke kan få udfyldt, og som vi bliver nødt til at fylde op med medhjælpere i korttidsvikariater.
Men har du da også sådan, at du ikke kan bruge dine kompetencer? Altså, at du, som Stella siger også, at du skal bruge tid på alt, og det har du også selv sagt tidligere, altså alle de praktiske opgaver, så du kan ikke bruge de kompetencer, du egentlig har lært at rende inde på hendes uddannelse?
Ja, ja, fordi altså, det er jo derfor, man bliver pædagog. Det er jo for at...
Det er ikke for at tørre bruge af?
Nej, det er jo ikke for at tørre bruge af eller lave alle mulige andre ting. Det er jo for at være sammen med børnene og arbejde med dem. Mm. Men det er sgu... Altså, jeg vil meget gerne have flere kollegaer, der er uddannet. Det er vigtigt for mig, fordi jeg tror, det sikrer et højt fagligt miljø. Og det er vigtigt for børnenes udvikling. De kollegaer, de skal jo bare være der, og der skal være råd til at have dem. Mm. Og det er jo ikke fordi, at pædagoger er sindssygt dyre, så det burde kunne lade sig gøre at skaffe nogle flere. Men der er jo bare, altså, man har jo valgt at sige, at man kun optager x antal pædagoger om året. Og det er jo problematisk, at man ligesom har sat det på, jeg kan ikke huske, om det er omkring 6.000, tror jeg, på landsplan. Men det er jo ret problematisk, hvis man mangler 9.000. Når vi står ikke og kan ansætte...
Der er lidt af en mango i hvert fald.
Ja, fordi altså, og det ved jeg, det er mange steder, både Københavns Kommune, og nu kommer jeg så fra Frederiksberg, men der er simpelthen ikke de folk, som der er behov for. Og det betyder, at vi ikke engang kan fylde de pædagogstillinger op, vi har nu med pædagoger. Og så... Altså,
så er der lang vej hjem.
Ja, der er lang vej hjem, fordi der er sgu forskel på, om man ansætter uddannet personale, eller om man tager... folk ind, som måske lige har afsluttet gymnasiet, eller skal have et sabbatår eller to, også i forhold til at skabe noget kontinuitet ude i institutionen. Ja. Fordi det er også vigtigt, at der ikke bare er udskiftning hele tiden på personalepladserne.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Og vi taler om livet i børneinstitutionerne, så meget i børnehøjde, som vi kan komme til. Randi, du er jo uddannelsesleder på pædagoguddannelsen, og vi sidder her, der er Kim, som er pædagog, der er Stella, som er forældre, der er John, som er børnepsykolog, og vi sidder og taler om, hvordan vi kan gøre det bedre for vores børn. Og så siger Kim jo også det her med, at der mangler jo også uddannede pædagoger. Hvad er din oplevelse som uddannelsessted? Altså, får I for få ansøgninger? Er I ikke lækre nok? Hvad kan I gøre for... Det var mange spørgsmål. Jeg stopper der.
Om der ikke er nok...
For få ansøgere, ja.
Til hvad? Til uddannelserne?
Ja.
Lige nu er det faktisk sådan, at der er et fald i ansøgertallet på pædagoguddannelsen. Og det er noget forholdsvis nyt. Men det er jo rigtigt, som Kim siger, vi har jo en dimensionering. Det er jo sådan, at pædagoguddannelsen, fordi...
Og, Randi, det betyder, hvor mange I må optage, når du siger dimensionering?
Ja, det betyder, at det antal, som vi på min professionshøjskole, Københavns Professionshøjskole, det antal pædagogstuderende, der må optages her hvert år, det er ikke noget, vi selv afgør. Det er heller ikke noget, ministeriet afgør. Det afgøres faktisk af kommunerne i regionen, for de skal stille praktikpladser til rådighed, så det er dem, der er med til på baggrund af en vurdering af arbejdsmarkedets behov. Mm. Så derfor så kigger de på, hvad på prognoser og så videre, og så må vi optage vores...
Men det lyder som om, der er praktikpladser nok. Altså, Udskim, han siger, at de mangler nogen derude. Ude på Frederiksberg i hvert fald.
Ja, det er ledige stillinger.
Ja, ledige stillinger.
Det var ledige stillinger, og man kan sige, jeg tror noget af det, altså vi har et problem, vi skal uddanne nogle flere pædagoger.
Mm.
Det er så et politisk spørgsmål, hvor mange vi får mulighed for at optage. Mm. Det andet er, at der er også folk, der stopper i det pædagogiske arbejdsfelt, fordi at det er blevet for belastende at være der på samme måde.
Det er en ond cirkel med andre ord.
Ja, så derfor skal vi have gjort noget ved de arbejdsvilkår, sådan at det er spændende, fagligt udfordrende at være pædagog, så man også oplever, at man får mulighed for at bruge de kompetencer.
Ja. Og hvordan, Randi, fordi da vi to snakkede sammen, da vi skulle forberede det her interview, der sagde du faktisk også til mig, jamen det er jo ikke kun normeringer, det handler om, sagde du. Det handler også om noget andet, og det er noget af det, du siger nu, det her med, at det også skal være fagligt interessant og attraktivt. Hvad for børnene får det godt? Hvad betyder det helt konkret?
Nå, og må jeg sige det, og når Kim bliver spurgt om, bruger du ikke også dine kompetencer som pædagog?
Mm.
Jeg vil sige, mit indtryk er, det de studerende fortæller, fordi jeg har jo ikke min daglige gang i en daginstitution, men jeg vil sige, jeg hører om studerende, de er jo i praktik ude i alle mulige forskellige institutioner, der møder de en presset hverdag. De møder også nogle gange situationer, der er ikke gode, men de møder også rigtig mange spændende, faglige, udfordrende situationer sammen med de pædagoger, der arbejder. Så jeg kan ikke genkende et billede, at man ikke får mulighed for at bruge sin uddannelse.
Nu får Kim lige lov til at sige noget.
Nej, det gør man bestemt også. Altså, der vi, i hvert fald den institution her, har vi et enormt højt fagligt niveau, og vi bruger enormt mange ressourcer på, at det også kommer til udtryk i vores hverdag. Nu har jeg selv været praktikvejleder, og har lige skibet en afsted her. Og noget af det, jeg synes, jeg ser, er, at når de studerende kommer ud, så tror jeg faktisk, de får et lille chok over, hvor presset en hverdag man rent faktisk kommer ud til, og hvilke krav, som de også bliver mødt overfor. Altså det her med at være studerende i institutionerne, det er sgu ikke nemt, fordi man det bliver faktisk forventet, at du løfter en opgave, måske ikke på pædagogniveau, men så lige niveauet eller to under. Og det er altså fra dag et, fordi altså, der er ikke plads til indkøringen.
Nej, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er, og det kan godt være, det er en kæmpe fordom, jeg kommer med nu. Men altså, jeg har en søn, som er blevet færdig med gymnasiet, og så spørger jeg jo ham selvfølgelig, hvad laver hans venner, og hvad for nogle jobs har de og sådan noget. Og det er jo lige så let at få et pædagogjob, som at få et bartenderjob, når du kommer ud fra 3.G. Et
medhjælperjob.
Ja, et medhjælperjob. Men når du så spørger, hvad laver de? Hvad er det for nogle opgaver, de får? Så er det jo opgaver som en pædagog. Er det ikke lidt, altså hvilke andre fag vil man gøre det i? Og nu respekterer jeg også, at bartender er også et fag og en uddannelse.
Det er det. Ja.
Så det var måske et dårligt eksempel. Men er det ikke, altså, er det ikke lidt skidt?
Jeg synes, at der inden for den pædagogiske verden har været en tendens til, at pædagoger har går meget efter at kigge på folks muligheder og kompetencer, og kan måske komme til at undervurdere egen faglighed. Og på den måde også medvirke til, at man tænker, men er der en forskel på, når Peter han spiller fodbold på legepladsen? Eller jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man differentierer imellem, hvilke opgaver er det, man kan løse, når man er ufaglært, og hvad er det for nogle opgaver, man kan løse, når man er uddannet pædagog. Det tror jeg også sker rigtig mange steder. Men det er faktisk rigtig vigtigt, at man er tydelig omkring det.
Jo, fordi man kan jo godt tænke, at altså, at et ungt menneske, som er empatisk og rart og har en dejlig ro, sagtens kan trøste et barn ganske udmærket, uden at have en pædagoguddannelse.
Mm.
Men det
kan vedkommende også. Det er jeg sikker på, at vedkommende kan. Men pædagoger skal meget mere end det. De skal rammesætte en hverdag med lærende aktiviteter. De skal rammesætte et læringsmiljø, og de skal sørge for, at de her børn tilegner sig en masse kompetencer. De ved noget om børnenes sproglige udvikling, sociale udvikling, hvad kan gøre nogle særlige indsatser i forhold til børn, der har nogle særlige udfordringer. Der er meget mere end den en-til-en relation, og selvom den er afsindelig betydningsfuld, så er der jo rigtig meget mere i det at være den professionelle pædagog.
Mm. Stella sidder, vil godt sige noget, vores forældrerepræsentant. Ja, kom,
det
Stella.
Det vil Kim også, kan jeg se. Ja, hvad hedder det?
Jamen,
jeg sidder bare og tænker som forældre.
Det er ikke sådan en pædagog, du møder, eller hvad?
Jo, men tænk, hvis vi kunne komme derhen, hvor alle de ting, Randi fortæller, som vi jo, altså, som forældre kun kan bakke op om. Og selvfølgelig vil vi have det bedst kvalificerede pædagogiske personale til vores børn, fordi vi udmærket godt klar over, at det ikke handler om pasning og opbevaring, tværtimod. Men tænk, hvis vi kunne komme derhen, hvor at der var tid til, at pædagogerne kunne sætte alle de fagligheder, som Randi betoner som afgørende, på spil, og at der samtidig var pædagogmedhjælpere, som pædagogerne havde tid til
at
arbejde sammen med, og spare med, og oplære. Fordi selvfølgelig kan der være en smadret god gymnasieelev, der kommer og spiller noget fodbold, laver noget perler, er nærværende,
har god energi,
kan komme og tage over om eftermiddagen, når Kim er ved at dø af træthed og alle de der ting. Men det kræver jo, at Kim har overblik over, hvad kan man sige, det arbejde, der skal gøres, at han med sin pædagogiske faglighed kan hjælpe den her medhjælper til at gøre arbejdet, som det skal gøres osv. Tænk, hvis vi kunne nå derhen, hvor vi faktisk kunne trække på alle de her ting på en gang.
Kim, jeg kigger over på dig nu, og nu, du har jo også været ude på barrikaderne, siger du, men føler du, at der også er, altså, er der et meget stort pres for forældrene, også på dig og dine pædagogkollegaer i forhold til, hvad I skal kunne? Og...
Nej. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at forældrene er, i hvert fald dem, som jeg omgås, er enormt imødekommende over for... For os. Men det vigtige for forældrene langt hen ad vejen er jo også, at de kan aflevere nogle glade børn, og at de kan hente nogle glade børn.
Ja.
Så er opgaven på en eller anden måde løst. Og nu kigger jeg lige over for Stella. fordi, altså, så længe de ikke henter skrigende børn, så tror jeg egentlig, at spillerummet nede i institutionerne er relativt stor. Og det, jeg vil sige før, det er også det her med, at der er nogle opgaver, som jeg vil betegne som pædagogopgaver. Ja. Men opgaverne begynder at flyde sammen.
Fordi vores børn er så meget i institution?
Nej, ikke i forhold til forældrene, men i forhold til medhjælperne.
Okay.
Der begynder opgaverne simpelthen at flyde sammen. Mm. Og det, som måske tidligere traditionelt ville have været en helt klar pædagogopgave, bliver lige pludselig sådan en medhjælperopgave. Mm. Og det er jo også, det er jo også noget med, at de pædagoger, som er ude i institutionerne, ligesom må stå op for, at hey, det her det er altså min opgave, fordi det er noget, jeg har en faglighed til. Og så ikke overlade de her opgaver til medhjælperne. Og så handler det også om videreuddannelse, og der synes jeg godt, man kan overveje, om man også kunne begynde at kigge på medhjælperne og investere nogle ressourcer i dem, sådan at de kan blive opkvalificeret.
John, nu sagde du, det er vigtigt at skelne mellem vuggestuebørn og børnehavebørn. Det er i forhold til, hvad de kommer med, og hvad de kan, og hvad de har brug for. Men vi lever jo også i et samfund, og nu er det her de sidste par minutter, så det er en meget stor ting, jeg åbner op nu, men jeg håber, vi kan runde den godt af alligevel. Altså, at vi har jo valgt at putte vores børn rigtig meget i institution. Så det stiller jo også nogle andre krav til institutionen, gør det ikke? Om jo, det, opdragelse?
Jo, det der jo om, altså, om omsorg i ordets bredeste forstand, hvor man kan sige, lige så snart, at det ændrer sig fra at være en, kan vi sige, 2 timers legestue om dagen eller sådan noget, og til at være det sted, hvor børn skal trives og udvikles, så stiller det jo store krav til både de fysiske rammer og kvalifikationen hos medarbejderne, og jo ikke mindst i den fase, hvor børnene skal, kan vi sige, skifte fra et hjemmemiljø og over til et institutionsmiljø. Fordi der er der stensikker på, at hvis man gik ud og kunne foretage det tankeeksperiment, at man kunne gå ud og interviewe vuggestuebørn, ligesom man nu i børnerådet har interviewet børnehavebørn, de ældste børnehavebørn, og spurgt dem, hvor fedt synes du lige det er at være i vuggestue? Det var så ikke ligesom, man skulle spørge, hvis man ikke skulle være forledende.
Men ja.
Men hvordan har du det vuggestue? Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, og det er jo der, vi må bruge så vores voksen måde at børneperspektivere de her ting på. Det er der ikke nogen børn, der vil synes var særlig rart at være i vuggestue. Det er noget, de kommer til, og derfor er jeg der enig med de forskere, der også har været på banen og sagt, jamen mit råd er der, hvis vi overhovedet kan indrette os til det, så skal børn ikke være i en daginstitution før de er et par år gamle. Men vi mangler en dyb og en bred forskning, der kan sige noget om, hvornår er det optimale tidspunkt, at børnene kommer der, og hvad er den, kan vi sige, optimale dagsmarch, de skal være der.
Ja.
Vi ved det rent faktisk ikke 100% sikkert, om end vi i Danmark har noget af verdens mest udpræget dagtilbud.
Stella, Hvad tænker du om det?
Ja. Jamen, jeg tænker, det er en vigtig diskussion, som vi bliver nødt til at tage. Det er jo også en rigtig sårbar diskussion, ja, fordi den får rigtig mange forældre over hele landet, som egentlig bare gør det, vi
går blev
fortalt. Vi tog vores uddannelse, så gik vi på arbejdet, og det skal vi gøre, indtil vi når 70-årsalderen. Ja. Den giver os jo sindssygt dårlig samvittighed. Og den er også desværre, selvom den er vigtig, med til at forskubbe ansvaret en lille smule for de kulsejlede daginstitutioner og de vilkår, som daginstitutionerne fungerer under i dag. Fordi det pludselig bliver den enkelte forældres opgave at sørge for at gå hjemme, eller tage længere barsel, eller forhandle sig ned på deltid, eller noget andet, fordi vi er bange for, at vores børn tager skade, hvis vi ikke gør.
Så skal vi i hvert fald...
Du lytter til Radio 24/7.